Čaute, vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cyclinginfo.sk. Máme za sebou Romandiu, takisto preteky okolo Turecka, no a pred sebou prvú Grand Tour sezóny Giro d'Italia, takže si predstavíme itinerár najväčších favoritov, no a takisto aj stúpania, ktoré na jase čakajú. Tak o tom všetkom dnes, od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip.
Dobré ránko.
No až skôr, než sa teda naladíme na tú Giro vlnu, tak si ešte aspoň v krátkosti a pripomeňme, čo sa dialo v uplynulé dni. Preteky okolo Romandie, tak Carlos Rodriguez sa nám konečne pripomenul nejakým výsledkom, ktorý stojí za zmienku, a myslím, že celkom v pravý čas, pretože vo svojom programe má tento rok aj Tour de France, ale v dobrom svetle sa nám prezentoval aj Egan Bernal, takže v Ineose sa nám to možno začína trošku zamotávať. A v Romandii podstatná v GC bola etapa číslo 4, ktorá finišovala v Lesin po 151 km. Richard Carapaz tam zavelil na tom záverečnom stúpaní k veľkému ataku. Richarda Carapaza sme takisto videli po nejakej dobe. A Florian Lipovic, to je veľké prekvapenie.
Nové meno.
Tohtoročnej Romandie. A jedno z tých príjemnejších prekvapení Bory Hansgrohe tento rok. Zatiaľ, čo sa Bora pomerne dosť trápi, a myslím si, že o tom celkom dobre svedčí aj stav, respektíve rebríček počtu víťazstiev v roku 2024. Bora tam ťažko zaostáva za očakávaniami, iba 8 víťazstiev, tak to je v týme, ktorý investoval nemalé peniaze do nákupov v posledných mesiacoch trošku málo. Čiže po tejto etape sa nám menilo celkové poradie. Juan Ayuso tam nemal svoj najlepší deň, takže musel opustiť líderský dres, prenechal ho Carlosovi Rodriguezovi, no a ten ho už bez seba menších problémov udržal. A čo sa týka ďalších výsledkov z Romandie, tak Egan Bernal sa takisto prezentoval vo veľmi peknom svetle, čo bolo veľmi príjemné vidieť, že Egan Bernal sa pomaličkými krôčkami začína približovať, nechcem povedať, že k tej starej forme, pretože z roku 2019 už možno ťažko nájde nohy.
Dokonca ale 21, keď si vezmeš, on mal covidový rok slabý, ale potom ešte 21 vyhral Giro pomerne jednoznačne. Mm-hmm. Čiže zabudáme, že tá jeho nehoda nebola vlastne až tak dávno svojím spôsobom.
A keď sa to zdá, teda dosť dávno, ale nie
tak.
Je to až tak.
Hej.
Egan Bernal však naberá teda smer dobrej formy, a Romandia bola celkom pekným ukazovateľom, že je to realita a Egan Bernal pomaly naberá krídla. Uvidíme, že či bude konkurenceschopný natoľko, aby bol povedzme lídrom v drese Ineosu na Tour de France.
Celkom mu nahráva podľa mňa tá ten lazaret, čo máme GC, v GC v posledných týždňoch vlastne. Čiže Pogačar je samozrejme ten, ktorý to všetko prežil, ale zároveň pôjde Giro, a práve po mne sa stihnú vrátiť aj ďalší jazdci, ale ich sezóny budú poznačené zraneniami, a presne toto nahráva ľuďom ako Bernal, alebo kľudne aj spomínaný Carapaz, aby sa trošku nejak dostali, ako keby obsadili tie uvoľnené miesta v rámci očakávaného GC podia, aj na Tour de France dokonca. Takže neviem, že či tam je, či Bernal je dostatočne. Videli sme podľa mňa celú sezónu, ho vidíme celkom dobre jazdiť. Nevideli sme nič nejaké ako obrovské ohňostroje, ale všetko tak veľmi postupne, decentne. Sem tam nejaké pódium v menších pretekoch a podobne. Či tá konzistencia na 3 týždne tam je, to ťažko odhadnúť, ale Ineos si myslím, že vie, čo robí momentálne, pretože to je zase tým, ktorý trochu ustúpil zo svojich pozícií, ale myslím si, že čo sa týka nejakého povedzme vedeckého prístupu k výsledkom a podobne, tak stále si ho budú udržať aspoň na takej úrovni, ako v čase, keď vyhrávali Tour de France s rôznymi jazdcami. Mimochodom, pre Ineos to bolo prvé víťazstvo vo World Tour GC po 2 rokoch od Polska 2022. Čiže niečo, čo bolo predtým naozaj, že za sezónu tým, ktorý okrem Tour vyhral Dauphiné, Nice, a hoci čo ďalšie, čo bolo v podstate k dispozícii, tak 2 roky bez takéhoto úspechu v podstate na tom World Tour poli.
No ešte sme, aby sme si zrekapitulovali Romandiu, tak sa mi zdá, že minulý týždeň sme skončili prologom, tam sa radoval Michael Szilard z Tudoru. Potom prišla etapa číslo 2, respektíve etapa číslo 1, regulérna. Dorian Godon sa tam nejakým spôsobom z nenazdajky dostal pred Andreom Vendramem, tam ten lead-out úplne nevyšiel, ale 1-2 pre Decathlon Age des Arts. Potom prišla etapa číslo 2, tam sa radoval Tibonis. Etapa číslo 3 bola individuálna časovka, kto iný ako Brandon McNulty. Aj keď treba povedať, že tá časovka bola poznačená dažďom. Niektorí asi štartovali za sucha, ako napríklad Brandon McNulty, a potom sa spustil dažď, takže ďalší asi už boli pomerne dosť znevýhodnení, ale okej, tak to v individuálnej časovke občas býva. Nie každý má rovnaké podmienky, treba tam mať aj trošku šťastia. Etapa číslo 4, už sme spomínali Richarda Carapaza, no a Dorian Godon dokončil svoje veľdielo v etape číslo 5, ktorá finišovala vo Vernier, tak tam opäť to boli daždivé podmienky, šprintovalo sa na mokre. Godon tam nejakým spôsobom asi dobre poznal trať a vyštartoval na ten dlhý šprint, bol vo veľmi dobrej pozícii po tej ľavotočivej zákrute. Takže Decathlon, wow, ako nečakal som, že na Romandy budú brať dve víťazstva, a Dorian Godon potvrdil, že je to silný jazdec, ktorý je ako šitý do takýchto neprehľadných záverov, kedy sa treba pretlačiť dopredu, a dal to tam.
A naopak, keď si porovnáme Age des Arts, Decathlon Age des Arts s tým, ako sa rozbieha Bora, tak síce kopec menších pretekov, tak ako to pri francúzskych tímoch, si z toho robíme trochu srandu celé roky, ale teraz dve, presne Dorian Godon pred týždňom či dvoma, Aurelien Paré-Pantré na pretek okolo Alp, predtým Cosnefroa na Brabantskom šípe, etapa na Baskicku, to len v podstate všetko v priebehu posledného mesiaca. Takže tých včiastkových ako keby výsledkov je tam veľké množstvo, a keď si robíme srandu tiež s bodíkov a toho, ako UAE vlastne berie body, kde sa dá, tak Decathlon Age des Arts je presne tým, kde si pozrieme na konci roka, že on určite bude vysoko v top 10, ak budú pokračovať takto, a to aj napriek tomu, že tam možno nejaké obrovské výsledky nebudú. Ale jednoducho konzistentne niekde niečo stále ukrojiť z toho, čo sa dá. A myslím si, že ten tým bude spokojný s tým, ak bude tá sezóna tak prebiehať, pretože Decathlon, myslím, vzal dosť veľa peňazí do tohto týmu. A držím palce tomuto týmu, aby to bol prvý francúzsky tým, z ktorého si prestaneme robiť žarty, že tam chodia ľudia končiť kariéry, alebo strácať body, alebo vyhrávať preteky francúzskeho pohára, namiesto toho, aby jazdili v niečom, čo má aj televízny prenos a podobne.
Vstupom Decathlonu pre teba začala nová éra francúzskej cyklistiky.
No, presne tak. Bol som v Decathlone pred dvoma dňami, alebo troma, a mali dokonca vystavený fan resell, aj potom aj takože manekína oblečeného normálne v komplete Decathlon, už v tom novom. Takže som si hovoril, že OK, tak Decathlon nie len, že sponzoruje, ale aj sa nehambí za to, že to ukazuje vlastne všetkým tým ľuďom, ktorí v centre Berlína vojdu do obchodu a idú si kupovať svoje. Berlíne sa väčšina vecí, ktoré sa v Decathlone nakupuje, tak sú na dennú spotrebu, by som povedal.
Na záhradu.
Batohy a bundy. Ale napriek tomu sa pochváliš tomu, že koľ tam máš. A to môže byť kľudne rubrika po zvyšok roka, čo som si kúpil v Decathlone tento týždeň.
Ja som bol minule tiež v Decathlone. Boli sme kupovať plavecké čiapky a okuliare.
No.
A primárne pre deti, ale potom som sa vyhecoval, že okej, však plaváreň mám kúsok odtiaľto, tak som si prikúpil aj ja. Ale cyklistická sekcia bola úplne masívna. Bolo fakt cez tretinu predajne. Boli bicykle, či už mestské, cestné, horské, elektro, potom všetko príslušenstvo, takže obrovské. A A hlavne oni tam majú aj veľkú sekciu dielne, kde tie bicykle v podstate rozbalujú, skladajú, dávajú dokopy. Takže je vidieť, že nie je to ako keby len tak na oko marketingový ťah, že OK, vstupujeme do nejakého športu, ale podľa mňa oni reálne, akože napriek tomu, že Decathlon sa venuje že všetkým športom, tak tej cyklistike, dobre, jednak je aj sezóna cyklistická, už v plnom prúde, aj pre rekreačných cyklistov, ale že reálne aj v tých predajniach je vidno, že tá cyklistika tam hrá nejakým spôsobom prvé husle teraz.
No ja, jasné, ono to je tiež, my trochu zabudáme na to, že čo vlastne je cyklistika, hej, že pre zvyčajných ľudí to nie je pozeranie pretekov okolo Romandie, ale je to ísť si cez víkend sa prejsť na svojom ťažkom bicykli z 90-tych rokov v niekde do prírody, povedzme. A tým si nechcem robiť z toho nejakým spôsobom srandu, ale to je tak, že myslím si, že ten pomer, možno v atletike je to podobné, že ten pomer toho, koľko ľudí ten šport robí a to, koľky o ňom vedia, že existuje ako nejaký kompetitívny profesionálny šport, tak je úplne vychýlený ten pomer porovnaný napríklad s futbalom alebo podobne, že predsa OK, každé decko hrá futbal, ale zároveň každé decko vie, kto sú najväčší futbalisti momentálne na planete.
Futbal Ronaldinho Messi.
No, presne tak. Hej, Buffon a Del Piero. A ale pritom Pogačara už pozná práve po mne menej ľudí a toho stále pozná podľa mňa výrazne viac ľudí ako niekto poznal možno Froome alebo Wigginsa dokonca pred tými 10 rokmi.
Je to možné. Poďme si teda skompletizovať aj pódium v Romandii. Carlos Rodriguez, Alexander Vlasov, Florian Lipovic. Stará známa poučka, keď máš druhého a tretieho jazdca v GC,
fail.
Niečo sa stalo zle.
Ale bodiky sú aspoň.
Bodiky sú, ale Carlos Rodriguez tam proste vypavil rybník. Tao Gegenhardt v top 10-ke, Egan Bernal, Richard Carapaz, Enric Mas. Jan van Wilder ináč, štvrtý, čo je dosť prekvapenie. Levi Martinez, 8. Takže top 10, dá sa povedať, že málo mien, tam je úplne že prekvapivých, ale čakali sme to asi v trošku inom poradí, ale Romandia sú tak trošku špecifické preteky, je to už za tým prvým jarným blokom a do Tour je ešte stále dosť ďaleko, takže...
A nie je to skutočná príprava na Giro.
Nie je to no. Presne, je to taký... Sú také preteky niekde tak napomedzi. Takže
hej.
Nie je to úplne taký jasný indikátor.
Taký priateľak pred skutočným.
Priateľský týždňový etapák. To je geniálne. Tak tento terminus technicus si teda...
Si dávame patentovať.
Dávame patentovať a môžeme ísť ďalej. Preteky okolo Turecka, tak...
Ako sa ti komentovalo?
Komentovalo sa dobre. Ďakujem aj všetkým spolukomentátorom. Bolo to príjemné. A našťastie som nemusel komentovať poslednú etapu, pretože tá sa mi neodohrala. Tá, čo sa zrušila. Ja som iba ráno pozeral WhatsApp, lebo bola k tomu špeciálne WhatsAppová skupina pre vysielanie medzinárodné. A iba pozerám, že to som už chlipal u svokrovcov espresso ranné a iba pozerám, že OK, nejaký dážď a potom tam písal niekto z toho organizátorského stafu, že DS sa zhodli, že s rozhodcami, že to bude neutralizované, že to nejak nemá cenu riešiť v tom daždi, nie, že však ako nepadajú tam krupy, že prečo nie, ale fakt potom jazdci iba vyrazili, obkružili tam zo pár kilometrov a išlo sa rovno na pódium, takže tak, no, aj to sa stáva.
Priateľak,
to bol vyslovene, ale čo sa týka toho samotného priebehu, no, tak tie etapy, neviem, no, však až ste to pozerali, tak ťažko sa tam hľadali nejaké vzrušujúcejšie momenty. Väčšinou sa začali diať veci tak 10 kilometrov pred cieľom, keď sa začal sťahovať únik, ale ani tie neboli nejako extra nebezpečné. Etapa, ktorá stala za to, tak bola etapa číslo 6, tam sa finišovalo na Spil Dagi. Frank van der Broek tam vyhral etapu, Merhavi Kudus sa tam...
Ale nie ten Frank van der Broek z konca 90-tych rokov.
Nie, iný. Tento má iba 23 rokov.
Hoci takže... taký, vieš, určite Fran Vanderbrug jazdil s Oskarom Sevillom paralelne, takže...
Určite,
vieš.
Určite. A Merhavi Kudus skončil v tej etape druhý, Paul Dabble tretí, s tým Paul T. Kometa. A Merhavi Kudus ináč jazdí teraz za Terengganu Cycling Team.
To som sa chcel spýtať, že kde skončil.
Prvýkrát som ho videl tento rok na pretekoch okolo Tajvanu. To som tiež komentoval, také magazíny. Tam bolo kopa azijských kontinentálnych tímov a bum, pozerám, Merhavi Kudus. Takže aj tento raz na pretekoch okolo Turecka veľmi pekný vrchársky výkon v jeho podaní na tom jedinom stúpaní, ktoré dalo ja som zabrať počas tých 8 dní. Ale v podstate takto skončilo aj GC. Čiže Frank van der Broek pred Merhavim Kudusom, Polom Dablom. A DSM to tam úplne vyplienili.
DSM išli zbierať bodiky. Poviem ti, že oni skočili z 19. na 17. miesto z 17. na 15. miesto momentálne v rankingu bodíkov. Takže toto budeme podľa mňa vidieť častejšie, keďže sa budúci rok sa končí troročný cyklus. Ak niekto nechce stratiť World Tour licenciu, hovorím o tebe Astana, tak najvyšší čas začať proste posielať svoje týmy na všetky tieto malé týždňové priateľáky a trochu to tam začať plieniť, lebo pre Astanu napríklad projekt Cavendish je super, ale zároveň 2 roky po sebe už je na totálnom chvoste World Tour rebríčka a neviem, či Vino bude rád, keď prídu o licenciu.
Vino nebude rád, ale jeho syn jazdil celkom dobre.
OK.
Nikolas, takže myslím si, že má v sebe talent po tatovi.
Vino Kurov, Vanderbrug, všetko vlastne.
Boli tam akože dosť menej známe mená. V GC to bolo dosť otvorené, takže bol to taký prierez aj mladými jazdcami a menami, ktoré nevidíš každý deň.
A toto je to, čo sa presne stane, že teraz ty budeš chodevať komentovať tieto menšie preteky, naučíš sa všetky mená, budeš o nich niečo vedieť a ja budem potom ten, ktorý keď príde k nejakým výsledkom, tak to meno počujem prvýkrát som to teraz počul a ty už budeš na šprtaný všetko, teraz začneš mať
ja budem hovoriť, ja som to hovoril,
ja si to hovoril v 2023, keď som komentoval tretiu etapu okolo Turecka takže začneš mať seriózny náskok, ja mám pocit, že musím niečo robiť so sebou, aby som ťa mohol nejakým spôsobom dobehnúť.
No, zrekapitulujme Turecko. Prvá etapa Fabio Jakobsen, tretia etapa respektíve štvrtá Tobias Lund Andresen, piatá etapa Tobias Lund Andresen, šiesta etapa Frank van der Broek, siedma etapa Tobias Lund Andresen. Až správne počítam, 5 etap zo 7, ktoré sa uskutočnili. DSM.
Jop, bodiky, no. Bodikov není veľa, ale bodiku a dostanem zľavy.
Boli veľké zľavy, no, takže preteky okolo Turecka, totálna dominácia DSM firmy Paul Senel. A spätne musím povedať, že ten dres nie je až taký zlý.
Keď bude Bardet na pódiu Gira, tak si dáme druhú diskusiu. Ja
neviem, koľko som dal bodov, ale teraz je to taký šestkový.
OK, ja by som stále šiel v spodnej časti tabulky, ale možno je to tým, že ja ti poviem, čím to je. Zase to bude to tvoje oné komentátorské, lebo aspoň ho ľahko rozoznáš. Pretože,
ako rozoznáš, to je pravda.
Taký dres si netrúfne mať nikto, ako má DSM. A preto ty teraz máš určite komentátorské nastavenie, že ti lezú na nervy všetky Alpeciny a Quickstepy, ktoré vyzerajú identicky, tak v tomto prípade začínaš preferovať tými, ktoré sa výrazne odlišujú.
A vieš, kto mal harakiri dresy, také tie turecké kontinentálne týmy. Tak tí mali niektorí úplne, že... Ani nie, že harakiri, ale také strašne, že jednoducho zlé.
No, vieš, ja chodiam nakupovať pomerne často do tureckých supermarketov a viem si predstaviť, ako turecký dizajn sa preloží na dresy, takže áno.
Dobre, toľko preteky okolo Turecka, poďme na Giro d'Italia, 107. ročník, prvá Grand Tour sezóny.
Amore infinito,
začína sa teda boj o rúžový dres. No a čo čaká nás, 3400 km, 21 etap, pochopiteľne rozdelených do troch blokov. Prvý blok 9 etap a ďalšie 2 6 etap. 44 650 výškových metrov, v priemere bude mať každá etapa 161 km, ale tak to samozrejme nie, je to priemer. A organizátori Gira kategorizujú tie náročnosť jednotlivých etap do hviezdičiek, tak si to poďme premietnúť, že aký počet hviezdičiek uvidíme. Tak jednohviezdičková, čo je najľahšia, budú dve etapy, dvojhviezdičkové 5 etap, trojhviezdičkové 8 etap, štvorhviezdičkové 2 etapy, no a najťažšie 5hviezdičkové, tak tam uvidíme 4 kusy. Čo sa týka šprintov, tak tam vidím takých 6 príležitostí pre šprintérov. Horských dojazdov bude 6, individuálne časovky 2, dokopy 71,6 km, o tom si ešte povieme. Grande partenza z Veneria Reale, čiže v okolí Turína sa bude štartovať Giro, potom sa naberie južný smer popri Tyrhenskom mori, jazdci zamieria aj do Pompeji, to bude najjužnejší bod Gira, a potom sa po Jadranskom pobreží vyberú smer sever a samozrejme Alpy, Dolomity. No a záverečná etapa, potom letecký presun do Ríma, kde sa bude dekorovať. Čo sa týka známych stúpaní, ktoré sa objavia v itinerári 107. ročníka, tak v tretej etape sa bude finišovať na Oropu, v etape číslo 8 sa asi budú štverať v závere na Prati di Tivo, v etape číslo 10 bude Bocca della Selva na konci etapy, no ale najzaujímavejšie momenty prídu v etapách číslo 15, 16, 17 a 20. Čo sa týka etapy číslo 15, tak tam je Passo di Fossano a Passo dello Stelvio uvidíme v etape číslo 16, ale nebude sa finišovať na Stelviu, je to v tej prvej časti etapy na programe, v 16. sa bude finišovať na Santa Cristine. A v etape číslo 17 uvidíme finiš na Passo Brocon, ktorý asi absolvujú dvakrát. No a etapa číslo 20, tak to bude totálny zabiják a tam sa pôjde dvakrát na Monte Grappa. Takže to sú stúpania 107. ročníka. Príjemne vidieť späť v akcii Stelvio, takisto Mortirolo, a na toto sa celkom tešíme.
No a čo sa týka počasie, momentálne?
Áno.
Sniečik už dopadal.
To bude dosť veľký faktor, treba sledovať meteorologické predpovede, ale tak snáď na konci mája to už bude relatívne OK. Keď sa pozrieme na tie jednotlivé súťažné bloky, tak úvod bude pomerne taký čajičkový, aj keď nie je úplne rovinatý, je tam veľa zvlnených etap, ale čo je podstatné, tak už v etape číslo 2 sa bude finišovať na Orope, čo nám spraví veľké ceditko. Ja som v GC, takisto jednotliví jazdci na celkové porade budú musieť prísť na Giro už vo veľmi dobrej forme, pretože keď Tadej Pogačar zaveli, že sa tam budú prevetrávať trúbky, tak dá sa tam chytiť už nejaká časová strata, ktorá sa môže veľmi ťažko zmazávať. Etapa číslo 6 bude zaujímavá, tam sa pôjde na Steráte, takže malá vsúka Strade Bianche sektorov, konkrétne 3 sektory s celkovou dĺžkou 11,2 km a budú v tej druhej časti etapy, respektíve v poslednej tretine, čiže tam budú musieť byť jazdci veľmi pozorní, veľmi koncentrovaní. Nebude sa tam dať vyhrať Giro, ale budú sa tam dať nachytať nejaké nepríjemné straty takisto, takže to bude zaujímavá etapa. A hneď za ňou bude nasledovať individuálna časovka, ktorá bude finišovať v Perugii na stúpaní 4. kategórie, konkrétne 40,8 km, ale záver bude teda do stúpania, hoci nie nejakého brutálneho, ale predsa len.
A dlhá, na pomery Grand Tour posledných rokov, takmer 41 km.
Dosť dlhá časovka, pravda. No a etapa číslo 8, tak tam sa bude finišovať vstúpanie konkrétne na Prati di Tivo. To je prvá 5-hviezdičková etapa. Druhý súťažný blok, ten začne horským dojazdom na Bocca della Selva. Potom budú nasledovať dve zvlnené etapy, rovinatá etapa a individuálna časovka na 30,8 km. Ale to bude viac menej rovinatá záležitosť. No a potom bude nasledovať dať na záver toho súťažného druhého súťažného bloku ďalší horský dojazd, ďalší 5 hviezdičkový, no a konkrétne to bude finish na Paso di Fossano. No a tretí súťažný blok, tak ten začne ťažkou etapou, už so spomínaným Selviom a Santa Cristinou. Nasledovať bude ďalšia 5 hviezdičková etapa s horským dojazdom na Paso Brocon. No a potom posledná 5 hviezdičková etapa bude už spomínaná Monte Grappa, ktorá sa pôjde dvakrát. Čiže dá sa povedať, že od tej 14. etapy, čo bude individuálna časovka, to už nejakým spôsobom nepolaví a tam to už bude skutočne ťažké. Individuálne časovky bude treba zvládnuť, takisto tie Sterato sektory. No a rozhodne to nie je Tour, rozhodne to nie je Giro, ktoré by bolo úplne že brutálne, že by sme si povedali na prvý pohľad, že wow, tak toto bude epické a neviem čo. Nie je, na papieri to nepôsobí až tak masochisticky, aj keď tých výškových metrov tam v tých 5 hviezdičkových etapách je dosť, ale nie to také Giro s ľudskou tvárou na prvý pohľad, ale Tadej Pogačar v pretekoch nemá ľudskú tvár.
No, to je presne to, čo som chcel povedať, že skutočné preteky robí to, ako sa budú vyvíjať, a keď tu vidíme na papieri, ja neviem koľko, 14 etap, ktoré Pogačar môže vyhrať. Svojím v tej, pri tej konkurencii, ktorá aktuálne má, tak je to, že podľa mňa už tá prvá etapa je taká, že práve po mne sa to nestane, ale keby veľmi chcel, tak môže brať ružový dres od prvého dňa, a s tým, že potvrdiť ho na Orope druhý deň a už ísť končiť prvý týždeň s pár minútami náskoku. Samozrejme, musíme sa vyhnúť takým tým klasickým, že je rozhodnuté ešte pred štartom a podobne, lebo videli sme to aj v Lani, kedy Remko vyzeral, že kompletne zdominujete preteky a nakoniec po časovke kvôli covidu odstúpil. Videli sme pády, ktoré totálne poznačili túto sezónu. Nechcem nič také Pogačarovi dopriať. Takže môže sa veľmi ľahko stať, že z Gira, na ktorom máme jednoznačných favoritov, tak sa budeme baviť o tom, že či Geraint Thomas zvládne napríklad to minuloročné druhé miesto ešte zlepšiť tento rok, ak bude Pogačar mimo hry napríklad. Čiže ten vývoj tých pretekov nakoniec určujú tí jazdci a nie je to, čo máme na papieri teraz. A myslím si, že tamto lákanie Pogačara, pretože každý organizátor stavia tú svoju trasu s niečím. Možno nemusí verejne deklamovať, čo sa bude diať a prečo to tak robí, ale robí to s nejakou víziou. Že v Lani napríklad boli tie časovky čisto, že proste Remkovi hovoríme, Remko, poď na Giro. A tento rok to je také, že veľa týchto etap, ktoré majú nie extrémne stúpania, ale rôznym žralčie zuby profil, a to je čisto, že podľa mňa po tom, čo sme videli túto sezónu, jazdiť Pogačara, či už ja neviem, na Liež, alebo na Strade, alebo kdekoľvek inde, tak to je čisto profil, ktorý sa pýta na to, aby on totálne zlikvidoval konkurenciu. A to si myslím, že bude rozhodujúce, že či sa Pogačar rozhodne ísť do toho, že na 100% a totálne zničiť všetko, čo sa dá na začiatku, alebo bude myslieť na double potenciálne z Tour de France.
No, toto bude zaujímať aj mňa, že lebo ten prvý týždeň, keď sa na to pozrieme na papieri, tak už tam sa dá získať nejaká minúta.
10 minút.
Nechcel som byť až tak krutý.
Tak s koľkačmi minútami vyhral Liež.
Ale dobre vieme, čo vie Pogačar na Steráte. Hej. Čiže on keď si povie, že OK, mám tam 3 sektory, takže musím atakovať už na prvom, a to podľa mňa je správy, tak OK, tam môže nahnať minútu. Úplne v pohode. Hneď za tým individuálna časovka, v ktorej takisto nie je jalový, a hneď potom máme horskú etapu s horským dojazdom. Čiže toto môže byť 3 dne, kedy Pogačar príde s minútou dvoma v GC, a potom to už môže byť iba údržba a dávanie pozor na to, aby sa nespadlo, a myšlienkami potom hneď z Ríma už môže byť na Tour de France.
No presne, to je to, že videli sme v ktorom to bol ročníku, v 2021, nie? Keď vyhral Bernal práve spomínaný, tak etapa so Štrkom v podstate veľmi jednoznačne ukázala Remkovi, že to je, že to je miesto, na ktorom bude musieť v najbližších rokoch popracovať, lebo to bolo tam, kde to Bernal zvládol úplne v pohode, tak, tak Remko bol úplne mimo hry. A to je podľa mňa presne ukážka toho, že zrazu máme, okrem toho, že máme že veľmi, veľmi, veľmi dobrého vrchára, a práve po mne je jedno z najlepších GC jazdcov, tak máme jazdca, ktorý keď sa postaví na štart Strade Bianche v posledných rokoch, ak sa na ňo postaví, tak v podstate si spraví z celých pretekov priateľák. Sám zo sebou si spraví ten priateľák. Individuálnu časovku si spraví. Takže to je presne, to je veľmi dobrý point. Ale tak dúfam naozaj, že Pogačara, budeme mať napríklad, že 70% Pogačara proti napríklad 100% Tomasovi, a to by mohol byť, akože nejakým spôsobom niečo, čo vyrovnáva ten to štartové pole, akurát sa obávam, že Pogačar ani nevie asi veľmi pristupovať pretekom takýmto spôsobom, že nejakým spôsobom veľmi mysleť na to, čo príde, nie že zajtra, ale že proste o dva mesiace, kedy bude na túr. Čiže day by day, ako hovoria všetci cyklisti, day by day.
Day by day. OK, skôr než sa pozrieme na to personálne obsadenie Gira, aj keď sme už teda niečo naznačili, tak si dáme krátky coffee break s partnerom nášho podcastu Slovenskou pražiarňou Kofeín. No, v kofeíne novinky a novinky v coffee breaku. Čo sa týka noviniek v kofeíne, tak nová káva, neviem, či sme už minulý týždeň o nej hovorili, Flavorton, zdá sa mi, že hej, ešte som ju neochutnal, ale už sa na ňu veľmi teším, takisto pokračuje v ponuke Colombia Ortiz, káva rodiny Ortizovcov, no a takisto, kto ešte nekúpil kávu pre svoju mamu na deň matiek, tak najvyšší čas, káva pre mamičku, aj v akcii 50 gramov kávy navyše, pokiaľ kúpite túto kávu, takže pokiaľ neviete svoju lásku k mame vyjadriť ináč ako kávou, tak káva z kofeínu bude tou správnou voľbou. No a čo sa týka mojich kávových zážitkov v poslednom týždni, tak u mňa je káva týždňa zrnko pomoci.
OK.
Toto je super káva.
Čo si chytil?
Do automatických kávovarov. Nehovoriac o tom, že už asi pred dvoma mesiacmi som tam chytil veľkú časť popiči kávy, takže úplne perfektné.
Mačka vo vreci.
Je to mačka vo vreci, ale hlavne občas je to taká príjemná mačka vo vreci, pretože teraz som prišiel k svokrovcom a pozerám do kávovaru, že čo je to tam za zrná, že vyzerajú OK, ale že nie sú také súrodé, hej? Čiže jedno bolo tmavšie, svetlejšie, proste zrnko pomoci, to je blend káv, ktoré sa profilujú, a keď s nimi nie sú úplne, že 100% v kofeíne spokojní, tak to hádžu do tohto blendu, hej, ktorý sa predáva za zlomkovú cenu, ale stále je to výberová káva, ktorú si môžete kúpiť, no a vždy tam chytíte niečo iné. Takže spravil som z toho espresso, absolútne som nevidel, čo z toho vylezie, ale tá chuť bola veľmi príjemná. Pýtam sa, že čo to tam teda je, pretože u svokrovcov sa mieša hocičo, a keď príde deficit kávy, tak sa tam hodí nejaký supermarketový zdech, ktorý potom ja odtiaľ musím vysypávať, aby som tam dal kávu z kofeínu. Tak teraz som sa nechal prekvapiť a nakoniec mi bolo povedané, že to je zrnko pomoci, takže super.
No a netreba zabúdať, že za táto káva vlastne od neho podporujete dobrú vec, pretože ide peniaze z nej idú na Svetelko nádeje, občianske združenie, a podľa toho, kedy si zvykol kofeín tiež uvádzať, koľko sa vyzbieralo, väčšinou to bolo nejakých 400-500 eur mesačne, čiže veľmi dobrý spôsob, akým podporovať nejakým spôsobom činnosť, charitatívnu činnosť, ale ja som sa chcel zapojiť, lebo väčšinou ti nechám freestyle v tejto v coffee breaku, a ja som v toto ráno o 6. hodine 15. minúte domlel posledné zvyšky Colombia Ortiz Familia, a teraz celé nahrávanie podcastu si to vychutnáme, ak mi postupne ten filter chladne, A spravil som si dobre 3 deci na ráno, tak to je normálne, to je festival chutí. Akože to je tak strašne dobrá káva, takže Columbia Ortiz s svetlom na filtri. Až mi je ľúto, že som ju minul. Takže hoci mám v zásobe
super veci. Také tie ťažké stavy, keď si vychutnávaš posledné dúšky. Ale čo už, no, kávový život ide ďalej. A ja som takisto zažil krst ohňom. A prvýkrát mám teraz na mlynčeku Coffein Elite, čiže tú espresso vlajkovú loď. Musím povedať, že je to fakt káva pre konzervatívnych espresso kávopičov. A čiže pokiaľ máte radi čokoládovo-orieškové silnejšie espresso, tak Elite môže byť voľbou. Pre mňa to je už trošku dosť silné, predsa len pokiaľ si už aj espresso robíte s light roastou ako ja, tak, tak potom už toto je fakt, že taký návrat ku koreňom, ale Filip akurát si tam dolieva filter. No,
možno budú aj zvukové efekty.
Možno budú aj zvukové efekty. Takže Coffein Elite pre konzervatívnych espresso vyznavačov môže byť takisto celkom zaujímavá voľba. No a nám takisto v Coffee Breaku prinali jeha milá úloha tento týždeň, vyhlásenie výsledkov. Minulý týždeň sme sa vás pýtali na narýchlo vymyslenú súťaž.
Počas nahrávania
to vzniklo. Počet bodov UAE na Romandii, súčet bodov získaných za etapy a GC. Výsledné číslo bolo 470. Najbližšie bol Vlad Bender, avšak napísal svoju odpoveď až po deadline.
Takže
to je takisto upozornenie do budúcna. Sme v tomto nekompromisní. A
pani notárka povedala.
Pani notárka to proste nepustila. Nepovolila. A tým pádom sa stáva víťazom U2, ktorý síce tam strelil optimistických 730 bodov. A mimochodom, veľkí optimisti boli súťažiaci tento raz. A realita bola trošku iná, ale bol najbližšie k tým 470, ktoré tam UAE počas Romandie vydolovali. Takže gratulujeme Judvovi. Myslím, že to je už jeho tretia výhra.
Tiež sa mi zdá, že to už je hat-trick.
Mali by sme
či to vôbec stíha, či to
s ťažšími stíha otázkami, lebo pre Judvu je to úplne hračka.
Alebo začať generovať náhodné čísla, tak ako kedysi.
Čo sa týka Jira, tak máme pre vás dlhodobú súťaž. Ešte síce nevieme o čo konkrétne. Bude to samozrejme káva z kofeínu, ale uvidíme, že ešte že aké množstvo tam s Peťom dohodneme. Ale tým, že to bude typ na 3 týždne, tak by to mohlo byť niečo väčšie ako štandardne. No a pýtame sa vás na zloženie pódia a takisto držiteľov jednotlivých dresov. Čiže 1, 2, 3, pódium v celkovom poradí a potom maľa roza, maľa Ciclamino, maľa Bianca a maľa Azzurra. Takže napíšte nám to na náš Discord v sekcii súťaž z kofeín. Nejak to tam proste napíšte, hej, či už farbičky tam dáte, emoji, alebo proste textovo, je nám to absolútne jedno, len nech sa v tom vieme vyznať, ktorý dres komu bude patriť. Deadline si dáme do Grande Partenza v sobotu, takže nezahálajte, dajte dokopy svoje tipy, no a vyhodnocovací kľúč bude, že za každé správne trafené meno dostanete jeden bod, takže výsledný súčet bodov, človek s najvyšším počtom sa stane víťazom na konci Giro d'Italia.
GC, kávového GC.
Kávového GC. Takže toto je naša súťažná otázka. Ďakujeme Kofeínu za dlhodobé partnerstvo nášho podcastu. No a my poďme v Giro d'Italia ďalej. Pozrime sa na to personálne obsadenie, kto do Talianska zamierí. Tadej Pogačar, favorit číslo 1. Pre ňoho prvá účasť na Giro d'Italia, čiže veľká výzva. Po tom, čo zavelil v taxiku v reklamnom spote Andiamo, tak bolo každému jasné, že Tadej Pogačar to myslí z Giro d'Italia vážne a ide si skompletizovať svoju zbierku Grand Tour dresov. 2 z Tour de France už má, takže najvyšší čas začať zbierať aj ďalšie. Niekto zbiera bodiky, niekto zbiera GC víťazstva.
Presne tak. Presne ako hovoríš, Pogačar je typ zberateľa a myslím si, že že jeho cieľom ani nie je vlastne vyhrať napríklad 6 krát Tour de France, hoci možno áno, ale skôr presne pobrať všetko, čo sa dá. a vidíme to naozaj, že...
Jak máme... Pokémonoch.
Presne tak, gotta catch em all. Po rokoch máme jazda, ktorý naozaj vyzerá, že by teoreticky mohol vyhrať všetko, čo, všetko, všetko, čo sa dá vyhrať. Myslím si, že najväčší problém asi bude mať z Rube potenciálne.
Podľa mňa zo štvrtou Grand Tour.
A, no hej, áno, lebo o nej nevie, ale treba mu povedať, že... A pritom je to jeho rodná Grand Tour, nie?
Jedno je rodná Grand Tour.
Presne tak. Ale ako sme už spomínali, všetko sa bude totálne točiť okolo Pogačara, okolo jeho týmu. A jeho tým vzhľadom na to, aké má možnosti posiať napríklad scenár B, C, D do pretekov potenciálne, lebo však sme to videli počas tejto sezóny, že na koľka tých poliach dokážu brať bodiky, tak v podstate sem ide s totálnym týmom na podporu. Čiže je tam Rafael Majka, je tam Novák, ktorého sme videli fantasticky jazdiť práve na Liež, a je tam potom Felix Groschartner, ktorý teoreticky môže byť akože B-čkový cieľ na preteky, ale zvyšok je čisto na podporu s možno výnimkou toho, že ak Pogačar bude mať už 6 minút náskok v GC v prvom týždni, tak Molano dostane príležitosť si zašprintovať. Ale inak je ten tým totálne postavený ako s jednou misiou v podstate.
Čo sa týka konkurencie, tak G, čiže Geraint Thomas, ktorý má nevybavené účty na Gire z minulého roka, tento raz neštartuje Primož Roglič, ale je tam ďalšia slovinská nočná mora, takže uvidíme, či to bude súboj až do poslednej, respektíve predposlednej etapy ako minulý rok, ale na papieri to všetko vyzerá, že to bude vybavené skôr, ale samozrejme realita môže byť absolútne iná. G tam má veľmi solidný podporný tím, Timen Arensman, takisto Magnus Sheffield, Ben Swift, Connor Swift, Tobias Foss,
Taylor Pogana,
Jonathan Narváez a tento, Suzuki Swift.
OK, vyhrávaš, získavaš bodík.
Takže Ineos Grenadiers, ktorí sa naladili v Romandii, ale s inou zostavou, tak vstupujú do Talianska tak trošku aj na domácu pôdu, pretože Ineos je veľmi taliansky poznačený tým, veľa staffu je práve z Talianska, takisto športových riaditeľov, čiže je to také britsko-talianske prostredie, budú mať veľmi dobre zmapovaný terén, čo jazdcov bude na Gire čakať, čiže tam sa dá očakávať táto veľká výhoda. Čo sa týka ostatných tímov, tak Ben O'Connor vstupuje na Giro. Pre ňoho zatiaľ najbližšie bol pódiu v roku 2021, keď skončil štvrtý na Tour de France. A teraz je to pre ňoho ďalšia veľká výzva. A po ruke bude mať bratov Pantrovcov, takisto Andrea Vendrame, Larry Warbus, Alex Bodon, to sú všetko jazdci, ktorí sa budú starať o Bena O'Connora, aby sa mu nič nestalo. Ale O'Connor mal peknú prípravu v tejto sezóne. Viacere pódia na týždňových etapákoch. OK, na Tyrene skončil 5., ale na Tour of Alps spôsobil veľmi dobrým dojmom. Tam skončil 2., čo bola taká posledná veľká previerka pred Girom. A v prípade O'Connora sú otázne tie časovky a Sterato. To je terén, ktorý bude určite hrať mínus v tých O'Connorových ambíciách, ale čo sa týka horských etap, tak tam si myslím, že by to malo byť OK.
Hej, to si myslím, že áno, a videli sme, ako som už spomínal aj v tejto epizóde, že Decathlon naozaj ide dobrú sezónu a O'Connor mi príde ako jazdec, ktorý by vedel využiť tú príležitosť, že tá konkurencia alebo ten boj o to pódium môže byť relatívne tvrdá, ale nie je to tak, že teraz sa ide na jedno pódium tlačiť Pogačar s Rogličom a Vingegaardom a Remkom. Skôr bude asi tlačenica o ten druhé a tretie miesto. Keď už sa vracame k veciam, o ktorých som dnes hovoril, Roman Bardet potom by mohol byť tiež pre ten jeden z tých jazdcov, ktorý nejakým spôsobom konzistentnou jazdou by sa mohol dostať na pódium za DSM a potom podstate po všetkých tých pádoch sme prestali rozprávať trochu o týme Visma, ale tam je Kian Uytebroeks, ktorý viem, že veľa našich poslucháčov z Discordu je to najnenávidenejší jazdec aktuálne po tom jeho prestupe z Bory do Jumba. A potom čo
sa zistí... Uytebroeksa som zvedavý.
Hej, pretože... je to syn právnikov, takže uvidíme, kam sa dostane.
Pretože celý apríl nejazdil, čiže vyslovene tam bola príprava orientovaná na Giro. Ten jeho vstup do Gira bude veľkou neznámou. No a pre Vismu to bude veľká výzva, pretože jar absolútne nevyšla a ten podporný tým vyzerá byť celkom OK.
Ale zároveň etapový. Čisto, že etapy musia byť, okrem toho, že sa pôjde na Uytebroeksa.
Jasné, ale tam aj Robert Hetsing, Kern Bowman, ktorého som tento rok ešte asi ani nevidel na žiadnych pretekoch poriadne. Ale takisto do šprintov. K tomu sa ešte dostaneme, samozrejme. Dani Martinez, potom v Bore, ale ten takisto, trošku neznáma a dá sa povedať, že zaostáva za očakávaniami tento rok. A ešte Damiano Caruso, tam na mňa vyskočil.
To je niekdajšie náhodné pódium Gira.
Niekdajšie náhodné pódium z roku 2021, ale je tam. Takže čo sa týka tých podporných tímov, tak UAE a Ineos jednoznačne asi majú návrh pred zvyškom. No a ostatní sa budú musieť spoliehať na nejaké čiastkové etapové úspechy. Nairo Quintana sa nám vracia na pôdu Giro d'Italia, takže asi by sme sa, a Domenico Pozzovivo sa bude lúčiť s domácimi fanúšikmi, takže super. Čo sa týka českej účasti, tak v Soudal Quickstep Jozef Černý a Jan Hirt, čiže české želieska v ohni, sú takisto prítomné. My sa musíme uspokojiť s Tadejom Pogačarom.
No čo už no, ale aspoň budeme práve po mne brať ružový dres na konci.
Takže úplne v pohode.
Prejme na šprinterov.
Poďme na šprinterov, tam si myslím, napchaté. Že je to veľce, veľce pestré. Olaf Kooi, ktorého sme už spomenuli, Tim Merlier, Fabio Jakobsen, ktorý je momentálne vo forme, takisto Tobias Lund Andresen ide, čiže táto zabijacká dvojica z Turecka sa presúva na Giro d'Italia. Kto videl aspoň zo pár dojazdov v Turecku, tak môže povedať, že táto dvojka je veľmi dobre zohratá. Jonathan Milan, obhajca Maglia Ciclamino z minulého roka, takisto sa bude triasť v záveroch so svojím bicyklom. Caleb Ewan, to je meno, ktoré patrí k tradičným šprinterským favoritom, aj keď tento rok sme ho nevideli zatiaľ vo svojej koži. Alberto Dainese, tu treba povedať, že Tudor je momentálne vo forme a táto švajčiarska zostava v celkom pekných čiernych dresoch bude chcieť predviesť to najlepšie zo seba na Gire, pretože je jedným z titulárnych sponzorov.
No jasné, čiže mali by mať najlepšieho časovkára. Tam to vždy vidieť pekne, ale majú tiež Michaela Storera, ktorého sme síce nespomenuli v GC a nemyslím si, že to bude nutne nejaký atak na top 5, ale... keď už bude rozhodnuté, tak rôzne unikové etapové čiastkové víťazstva v kopcovitých etapách, tak Tudor môže, naozaj reálne môže pomýšľať na etapy s týmom, v ktorom je Dainese, Trentin, Alexander Kamp, Marius Meyerhofer, no a Michael Storer.
No a potom tam máme ešte Binnyho Girmaya, na ktorého netreba zabúdať, takisto Kadena Grossa. No, je tam takisto Dani Van Poppel, Enrico Zanoncello, Phil Bauhaus, Giovanni Lonardi, Max Kanter, čiže šprintersky je tu mega nabitá grantu.
Jo, takú sme nemali nejaký čas a netreba zabúdať, že...
Chyba snáď už iba Philipsen.
A keď sa pozrieme ešte hlbšie, napríklad v tom kvázi rankingu šprinterov, podľa ktorého ideme, tak na 24. mieste je Christophe Laporte, ktorý není čistokrvný šprinter, ale kopec etap, ktoré budú mať povedzme nejaký klasikársky finish, tak by som sa na to pozrel, ako bude Laporte tam brať etapy, potom čo ten štart do sezóny nebol ideálny a presne z takej kategórie máme potom jazdcov ako je Trentin, ako Lorenz Pitti, jeden z objavov sezóny, Edward Tuns z Lidlu, takže tam je toho naozaj. Neviem, či si v sprinteroch spomínal Ethana Vernona, víťaza niekoľka tých etap štvrtej Grand Tour, takže to tiež sa oplatí spomenúť.
No a tým, že veľa etap je zvlnených, respektíve po väčšinu času rovinatých a v závere sú nejaké brdky, tak treba si spomenúť aj na klasikárov, ktorí to tam môžu skúsiť na nejaký neskorý atak, prípadne atak z úniku dňa, Jasper Stuyven, už spomínaný Chris Laporte, takisto Alexej Lučenko, Simone Velasco, Matteo Trentin, Jan Tratník, Jonathan Narváez, takže toto sú všetko asi, ktorí
no
môžu pomýšľať na...
Gana, Gana, ktorý na domácej Grand Tour vie jazdiť niečo aj iné ako len časovky. Videli sme to pred pár rokov.
Koľko šprintov vyhrá Gana?
No, to musíš vedieť ty si tu Italo.
Respektíve, do koľkých sa zapojí?
No, zapojí sa do každého.
Dobre, tak koniec žartom a poďme na naše tipy.
Seriózna, konečne seriózna diskusia.
Seriózna robota.
Dobre, rúžový dres Pogačar, myslím, že to asi musí náhoda zahrať rolu, aby to tak nebolo. Druhé miesto Keanu Brooks a tretie miesto Roman Bardet.
OK, dobre. Moje pódium, Tadej Pogačar, Geraint Thomas, Ben O'Connor.
Hej, toto bolo moje pôvodné, keď sme začali dnes nahrávať, toto bolo moje pôvodné pódium. A potom som si povedal, že trošku to poprehadzujem. A chceme stipnúť aj nejaké iné veci? Napríklad...
No jasné, poďme aj na tie dresy.
Tak Ciclamino Milan, podľa mňa. A čo sa týka bieleho dresu, tak to je UT Brooks, lebo som to tak nastavil na GC Podium. A čo sa týka vrchárskeho, tak Aine Rubio. Nech ma Movistar niečo zbere z tých pretekov.
OK, tak za mňa Ciclamino Tim Merlier. Azura Aurelian Paret Pantre. Aj keď to je vyslovene panáš typ. A
to je čisto panáš.
A čo sa týka najlepšieho mladého jazdca, jejda, kto tam vôbec je?
No, Ute Brooks tam je. Neviem, ja som tiež v podstate si nie je istý. Keď si to zaradíš, ale môžeme sa baviť
dáme,
o tom, že...
Dám Ute Brooksa, okej.
Okay. No, môžeme sa baviť skôr o tých starých, vieš, že máme tam Pocovýva, Demarkyho, Tomasa...
CV dres vyhrá G.
Ale keď sa pozrieš na skutočné ako GC jazdcov z tej kategórie do 25, tak ich tam ako moc nie je. Sú to skôr práve jazdci ako šprintery a podobne. Kľudne by to mohol byť napríklad niekto z Pared Pantrov a podobne.
Jo. OK, takže toľko naše Giro preview. V sobotu Grande Partenza z Veneria Reale. Jazdci naberú smer Rím, ale bude to trvať 21 dní.
Všetky cesty vedú do Ríma.
Vedú do Ríma, presne tak. Amore Infinito, užívajte si tento týždeň, no a počujeme sa opäť budúci týždeň. Čau,
keďže prechádzame na režim dvoch epizód na týždeň. Netreba zabudnúť.
Presne tak.
Tak čau.
Čau.